Now listen, you have a very important mission ahead of you.
It's the Film Bit. The motherfucking Film Bit. Welcome to the Film Bit.
Γεια σας, είναι Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 9 και 24 τη νύχτα και είμαστε εδώ.
Δεν είναι αργία, είναι απεργία.
Μπράβο, δεν είναι αργία, είναι απεργία και είμαστε στο ημιυπόγειο της Αγίας Ζώνης για κάποιες παραστάσεις ακόμα.
Ναι, μεγάλη χαρά. Κάντο σταυρό.
Κάντο σταυρό, ωραία. Λοιπόν, και έχω περιέργως ένα νέο setup το οποίο είναι μόνο για σήμερα.
Μόνο για σήμερα.
Δεξιά μου τον Αχιλέα Γαρμπίλα.
Ναι, εγώ γύρω στις 220 μοίρες. Αν μετράς από τις 12 η ώρα, δηλαδή πας γύρω και πας πάλι από πίσω, έχω το Στέλιο Καρακάση. Καταλάβατε, φαντάζομαι.
Είναι πολύ απλό. Σημακόπλο, δεξιά μου.
Και ο λόγος που είμαστε τοποθετημένοι έτσι σε ένα.
Battle station.
Ναι, σε ένα battle station, κάπως παρενθετικό θα λέγαμε. Είναι γιατί απέναντί μας έχουμε δύο curious. Η μία γνωστή από τα περάσματά της στο Film Pit, την Ελίνα τη Δημητριάδη.
Γεια! Θυμάστε,
αντιμούτσικα επέστρεψε. Μπράβο, σερτηρία.
Κόφτη.
Ξέχαστη.
Και μόνο και μόνη εισαγωγή σου είναι ο λόγος που σε καλούμε. Έτσι, μπράβο. Θέλεις να μας συστήσεις την κυρία διπλανή σου?
Ναι, είναι φίλη μου.
Ναι.
Την καλώ και στα πάρτι μου. Ναι. Δουλεύουμε και μαζί στη Vogue, είναι η Γεωργία Φέκου.
Γεια σου, Γεωργία Φέκου.
Γεια σου, Γεωργία.
Γεια σου, Τζιτζίκη.
Ο λόγος λοιπόν που έχει έρθει η Γεωργία Φέκου εδώ απόψε δεν είναι επειδή ήρθε η Ελίνα και λέει δεν έρχεσαι κι εσύ για να πιούνε εκλεκτές.
Γιατί έχει μπύρες εδώ.
Ναι, γιατί έχει μπύρες. Ο λόγος που ήρθαν είναι γιατί το έχουμε υπονοήσει. Αστεροβάλλει και στο. Και βάλει εκεί, έχουν βάλει αστερίσκο. Πώς το λένε, πώς το λένε.
Το αστεριξιάξει.
Ναι, ναι, αυτό ναι. Το είχαμε πει και στο κοινωνικά ανέτοιμο, το είχαμε πει και στο Filmbit ότι η Sacred Belt Recordings επεκτείνεται και βάζει επιτέλους και γυναικεία πινελιά.
Αχ, ναι!
Στο ημιυπόγειο. Διότι οι δύο κυρίες απέναντί μας αρχινάνε ένα νέο podcast. Που δεν θα είναι τύπου μπύρες και τυρίλα. Ευτυχώς,
Μάγια. Γιατί, εμείς δεν μπορούμε.
Όχι, μπορείτε. Δεν θα βρωμάτε όμως. Θέλετε να μας πείτε λίγο τι είναι αυτό που ετοιμάζετε.
Γεωργία.
Λοιπόν, ετοιμάζουμε κάτι σούπερ καυτό και hot.
Λέγεται
κάτι. Βασικά, εμείς ερχόμαστε. Λέγεται κάτι να καίει. Και είμαστε πολύ χαρούμενες που θα το κάνουμε μαζί.
Μεγάλες τιμές.
Είναι σούπερ μεγάλες τιμές. Είναι από γυναίκες. Σίγουρα προς γυναίκες και όχι μόνο. Δεν θέλουμε να το περιορίσουμε καθόλου.
Είπες και όχι μόνο.
Όχι, ρε γαμώ.
Πέρασε έξω.
Λοιπόν, θέλω να πω.
And more.
Και θα παίζουμε μουσικάρες.
Λοιπόν, στον Αχιλέα χθες που τον είδα, συνάντησα πάλι, ότι είπε ότι εδώ απαγορεύεται να λέμε το και όχι μόνο. Και του λέω ότι τι τραυματικό μου θύμισες, γιατί πριν ξεκίνησα να δουλεύω στη Vogue που δουλεύω τώρα σαν δημοσιογράφος, δούλευα στο Ozon.
Α, βεβαίως. Το ξέρω, έχω δουλέψει μεταφραστή στο Ozon.
Τέλεια, δεν υπάρχει ψυχή που να μην έχει. Να φανταστώ αμυστή. Δεν υπάρχει ψυχή που πληρωθεί αυτό.
Εγώ πληρωνόμουν.
Τέλος πάντων, εγώ από τη νέα γενιά ανθρώπων που δεν πληρωνόταν. Παρ' όλα αυτά, πολύ κάναμε την πρακτική μας τότε. Και όταν έκανα λοιπόν και εγώ την πρακτική μου πριν κάποια χρόνια, μας έλεγε ο διευθυντής μας, ο Γιώργος Κελέφης, δεν θα λέτε ποτέ και όχι μόνο. Ποτέ. Και μου το είπε ο Αχιλέας και το αθέτησα. Το αθέτησα.
Κάτι που ακούμε πρώτη φορά από τον Αχιλέα, είναι αλήθεια.
Τι λες,
σε μένα βρήκα.
Πέντε χρόνια, εγώ δεν το έχω ακούσει μαζί σου.
Έχω εκφράσει πολλάκι στο μίσος μου, κυρίως για τα μαγαζιά που λένε
and more.
Σουβλάκι, γύρος και όχι μόνο.
Ναι, ναι, ναι.
Και έχουν κόφι, και πίτσα. Και...
Ωραία, φέρε μου ένα ταξί μουσακά.
Ναι,
ναι. Μόνο, φέρε ένα φρέντερ, θέλω ένα ταξί μουσακά.
Και ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο.
Και μια τελεκάστρε.
Ναι, και μια τελεκάστρε.
Λοιπόν, ξεκινάνε λοιπόν οι αγαπητές μας κυρίες το νέο podcast. Είμαστε πάρα πολύ happy που στο ημιυπόγειο βάζουμε και άλλο κόσμο. Και είναι ακόμα ένας ακόμα λόγος του γιατί μας γεννήθηκε αυτή η ιδέα του να αποκτήσουμε ένα μεγαλύτερο χώρο.
Ναι. Γιατί είναι φανερό ότι δεν χωράμε εδώ.
Ναι, που θα μας χωράει όλους και θα μας δίνει και δυνατότητες να δημιουργούμε σε ένα πολύ μεγαλύτερο έτσι, space το οποίο θα μας εμπνέει κιόλας. Και θα έχουμε νέα και γι' αυτό going forward, γιατί
ναι, σύντομα πλέον
βρήκαμε τον άνθρωπο που θα μας βοηθήσει να κάνουμε αυτό το όνειρο πραγματικότητα. Και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι που θα δουλέψουμε μαζί της. Είναι αδιανόητο το ότι ποια είναι η προηγούμενη δουλειά που κάνει και τι θα κάνει τώρα.
Ναι, ναι. Όλα αυτά θα τα μάθετε εν καιρό.
Θα τα μάθετε εν καιρό. Αλλά για την ώρα είμαστε στο Filmpit. Θα έχουμε τις κυρίες καλεσμένες σήμερα για να μιλήσουμε για ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ. Ίσως το μοναδικό μουσικό ντοκιμαντέρ το οποίο θα μπορούσε να σταθεί και ως κωμωδία ή mockumentary μαζί με το Anvil,
με το
story of Anvil.
Αυτά τα δύο.
Είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έχει περάσει από χίλια κύματα, γιατί κάποτε το βλέπαμε ως το ντοκιμαντέρ που αφορά την πτώση ενός πολύ ταλαντούχου ανθρώπου και του σχήματός του. Στην πορεία αποτελούσε τη δικαίωσή του και το redemption arc του, ας πούμε, το τι έγινε στη συνέχεια, και πλέον βρισκόμαστε πάλι από εκεί που ξεκινήσαμε, καθώς θα κυκλοφορήσει μέσα στο έτος το ανανεωμένο Dig.
Dig 20, Dig
Hihi XX, το οποίο περιέχει περισσότερο footage. Έχει αυτή τη φορά σπικάζ και από μέλη των Brian Johnstown Massacre, δηλαδή δεν είναι μόνο στο σπικάζ ο Courtney των Dandy Warhols. Και για να μπούμε λίγο στο κλίμα, αφορά ασφαλώς την σχέση μεταξύ κυρίως του Anton Newcomb. Στα χαρτιά είναι η σχέση μεταξύ των Brian Johnstown Massacre και των Dandy Warhols.
Πολύ στα χαρτιά.
Στα πρακτικά είναι η σχέση του Anton Newcomb με ολάκερο τον κόσμο. Από τους γονείς του, από τη μητέρα του και τον πατέρα του, μέχρι την ρομιαστικιά του, το παιδί του, τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας και ασφαλώς την σχέση του με τους Dandy Warhols. Με το κοινό, ασφαλώς.
Την αστυνομία.
Και έχουμε τον άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει και πράγματα για τον Anton. Έχεις δουλέψει με τον Anton.
Ναι, είχα την. Αυτή την ευκαιρία, τέλος πάντων. Θα έλεγα ευχαρίστηση, αλλά δεν ήταν ακριβώς.
Δεν ήταν ακριβώς. Καποτέ δεν είναι ακριβώς ευχαρίστηση.
Αλλά παρόλα αυτά ήταν σημαντική εμπειρία. Δούλεψα κάποια χρόνια όχι σαν μουσικός. Έχω ανοίξει πολλές συναυλίες του Anton με τους Sana the Wolf που έπαιζα στο Βερολίνο. Και επίσης ήμουν και ο τεχνικός του φτιάχνα τους ενισχυτές για 2-3 περιοδίες. Μέχρι το 2018 που γύρισα στην Ελλάδα. Και μετά άρχισα να δουλεύω στο Pixlax. Όχι. Όσο ήμουν εκεί λοιπόν.
Στις δυτικές συνοικίες,
το γνώρισα, πήγα στο στούντιό του, ήμουνα σε διάφορα jam session. Άνθρωποι που έπαιζαν μαζί τους μουσική, παίζανε μαζί του μουσική. Και έχω μαζέψει αρκετές ιστορίες, οι οποίες για μένα στο μυαλό μου δρούσαν σαν συνέχεια του ντοκιμαντέρ. Γιατί ο Anton είναι ο ίδιος άνθρωπος, δεν έχει αλλάξει. Έχει ηρεμήσει σε σχέση με τα 20 του, ξέρω εγώ. Αλλά. Κάποια πράγματα είναι γραμμένα πάνω του, είναι στο DNA του, δεν αλλάξαν και δεν θα αλλάξουν ποτέ. Και συνέχισα εγώ στο μυαλό μου την ιστορία του μαζί με όλους τους ανθρώπους που τον ξέρουμε, εκεί στην παρέα του 8mm στο Prenzlauer Berg του Βερολίνου.
Έμενα από πάνω ένα φεγγάρι, δεν
έμενα.
Ναι, από πάνω.
Ακόμα μένει.
Ακόμα εκεί είναι, στο ίδιο
ναι,
σπίτι.
Γιατί το 8mm νοικιάζει όλη αυτή την πολυκατοικία. Με ένα φοβερό συμβόλαιο που κάνανε στις αρχές του 2000 που πληρώνουν ψίχουλα. Έχουν το μαγαζί. Έχουν όλα τα πάνω διαμερίσματα τα οποία τα νοικιάζουν σε ανθρώπους του μαγαζιού. Και ο Anton ήταν άνθρωπος του μαγαζιού. Ήταν εκεί DJ την πρώτη χρονιά μαζί με τον αφεντικό, το Kaiser Ramsey. Και για πάρα πολλά χρόνια ήταν πάντα εκεί. Έπαιζε σε όλα τα φεστιβάλ. Μπορούσε να το βρει εκεί να πίνει μπύρες,
ναι,
και να μιλάει με οπαδούς.
Ήταν ουσιαστικά ο celebrity client, ρε παιδί μου. Ήταν όπως ήταν ο Lemmy στο Los Angeles, στο Rainbow Room.
Ναι, Rainbow νομίζω.
Rainbow Bar and Grill.
Ναι. Όπως κάθε μπαρ το οποίο έχει τη δική του ιστορία, οφείλει να έχει ένα celebrity client. Ο celebrity client του 8mm ήταν μέχρι πρόσφατα ο Anton, μέχρι που το απαγορεύτηκε είσοδος και στο 8mm.
Ναι. Αυτό έγινε πρόσφατα γιατί ίσως να θυμάστε ότι συζητήσαμε τον Άντων και σε αυτό το podcast πριν κάνα χρόνο, ίσως και λιγότερο. Όταν στην πρώτη, ας πούμε, παγκόσμια περιοδία τα τελευταία 2-3 χρόνια.
Τη διέλυσε από το καλημέρα.
Ξεκίνησε την περιοδία στην Αυστραλία, ταξιδέψα στην Αυστραλία, ανεβήκανε την πρώτη φορά σκηνή και αρχίσαν να παίζουν ταβερνόξυλο στην πρώτη συναυλία. Καλά, και ακυρώθηκε όλο.
Μιλάμε σημείο... μετά το ντοκιμάντερ τώρα.
Αυτό ναι, είναι φέτος.
Πέρσι φέτος. Λοιπόν,
οπότε γυρνάει μετά από αυτό πίσω. Είναι φανερό ο Άντων, όπως νομίζω λέγεται και στο ντοκιμάντερ, έχει διπολικό σύνδρομο.
Να πούμε και λίγο κάτι, γιατί είναι σημαντικό. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί αφορά έναν πρωταγωνιστή του ντοκιμαντέρ. Και εν τέλει θεωρώ ότι η παρουσία του και ο ρόλος του στη ζωή του Άντων και, και στην πορεία των Brian Johnston Massacre είναι πολύ πιο κομβικός από ό,τι αντιλαμβάνουν οι περισσότεροι. Ο Τζόελ.
Εντάξει,
ο Τζόελ Κίον λοιπόν είναι μια φυσιογνωμία που όσα χρόνια και να περάσω και να δεις το Dig, αντιλαμβάνεις ότι είναι ένας πολύ φωτεινός άνθρωπος. Είναι η χαρά της ζωής, ρε παιδί μου. Ένας τύπος ο οποίος μέσα στα σκατά τα ίδια είναι. Έλα μου, ρε, εντάξει, θα γίνει τώρα. Χαχαχά, χουχού.
Αυτό λέω. Είναι μη. Είναι μη. Με το σαπούνι.
Ναι.
Για μη, κάνετε.
Ναι, είναι φοβερό.
Ο Τζόλ, ο οποίος δεν παίζει όργανο, παίζει
τεφ.
Μαρικανίνο.
Αλλά νομίζω είναι ξανά τώρα με τους BJM.
Όχι. Επέστρεψε γιατί έφυγε πριν διαλύσουν την περιοδία. Πάντα οι αποχωρήσεις του Τζόελ συνοδεύουν κάποιο ολικό breakdown της μπάντας. Θεωρώ δηλαδή ότι ο Τζόελ παίζει ένα ρόλο τύπου lightning rod.
Είναι καταλύτης. Αν δεν υπήρχε ο Τζόελ, ενώ δεν παίζει κανένα όργανο και δεν γράφει κανένα κομμάτι, αν δεν υπήρχε, δεν θα υπήρχε μπάντα. Γιατί όλοι οι άλλοι θα είχαν σφαχτεί. Θα είχαν σφαχτεί, μιλάμε το 1997, όχι.
Ναι.
Αυτός είναι η φάση. Αυτή είναι η δουλειά του μάλλον στην πάντα. Είναι hype man και είναι και καταλήτης. Γκλου. Κόλλα. Μπράβο, Στέλιο. Ναι.
Είχε γράψει και το εξαιρετικό του βιβλίο, το In the Jingle Jungle Jungle. Τη ζωή του δηλαδή με τους...
Το έχετε διαβάσει.
Έχω διαβάσει το μισό.
Το είδα στη Wikipedia ότι
έχω διαβάσει το μισό.
Γιατί τον έψαξα λίγο παραπάνω σήμερα και είδα. Και...
Είναι πολύ ωραίο βιβλίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι ο Τζόελ βασικά. Αυτό είναι. Αυτή είναι η φάση. Και θεωρώ κιόλας ότι. Η παρουσία του στους Brian Johnston Massacre είναι κομβική, γιατί ο Άντων είναι ο genius, ο Τζόελ είναι ο άνθρωπος που με μία βλακεία αποσυμπιέζει καταστάσεις. Ναι. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και να πω τη μαύρη μου την αλήθεια, σε όλες τις ομάδες ανθρώπων ο άνθρωπος που θα αποσυμπιέσει την κατάσταση με οποιοδήποτε τρόπο, είτε είναι χαζός, είτε είναι πλακατζής, είτε είναι σοβαρός, είτε είναι άγριος, οτιδήποτε και αν είναι αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί εγώ θα το πω ότι πολλές φορές που εγώ όταν νευριάζω το χάνω τελείως, δεν το έχω. Δηλαδή δεν μπορώ να ελέγξω την... είμαι σε φάση, ωραία, το καίω και φεύγω.
Ναι, νομίζω έχουμε γίνει όλοι μάλιστα.
Ναι. Ο Αχιλλέας, για παράδειγμα, είναι ο μόνος άνθρωπος που ξέρω μετά από τόσα χρόνια, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να μου πει μια κουβέντα και να πω: α, ναι, οκ. Okay. Και το έχει κάνει, νομίζω, 3-4 φορές τώρα συνολικά. Δηλαδή...
Ναι, και επίσης για μένα αυτή η ταινία είναι σημαντική, γιατί την είδα πολύ πριν γνωρίσω τον Άντων και είδα τη θέση μου στη μουσική βιομηχανία. Την είδα όσο ακόμα ήμουν επαγγελματίας μουσικός. Και εγώ δεν ήμουν ποτέ ο Άντων.
Ναι, σίγουρα.
Έχω υπάρξει ο Τζόελ και ο Ματ Χόλιγουτ.
Ο σπουδαίος Ματ Χόλιγουτ.
Αυτή ήταν η θέση.
Φανταστικό.
Και είναι δύσκολη θέση, έχω να σας πω. Ειδικά αν έχεις κάποιον Άντων στην πάντα που συμβαίνει.
Δεν έχει σπάσει κάποιο σιτάρ σε όλα αυτά τα χρόνια.
Δεν έχει σπάσει σιτάρ, όχι.
Πρόγραμμα σιτάρ, μα
το σιτάρ. Ποιο το σπάσε τελικά, δεν κατάλαβα ποτέ.
Ο Μάτρε.
Α, ο Μάτ το σπάσε.
Ναι, ναι, ναι. Επίση
έχει πέσει ξύλο σε σκηνή που. Σε μπάντα μου όμω.
Εντάξει, δεν θα ήταν.
Ποια μπάντα θα μα πει.
Με τους Τούμπα Ιμπουκόσκι.
Εσύ και ο Γιώργος.
Όχι, αυτό έχει γίνει το 2001 σε μια συναυλία που έχουν πει τουλάχιστον 5 φορές παραπάνω άνθρωποι ήταν εκεί από ό,τι ήταν. Γιατί έγινε συναυλία meme, προ-ίντερνετ, όπου ο Γιώργος ήταν. Αγαπημένος μου φίλος. Η Τούμπα Ιμπουκόσκι είναι μια μπάντα που έπαιζε τότε μπλιμπλίκια και post-rock, χωρίς φωνή. Και ήμασταν 4.
Και τις παίξατε.
Και πρόσεξε τι έγινε. Ο Γιώργος ήρθε με αεροπλάνο για να παίξουμε αυτή τη συναυλία στην Αθήνα. Κατεβαίνει από το αεροπλάνο κομμάτια. Έρχεται στο σπίτι μου, 2 μέρες πρόβα στο σπίτι μου, όπου πίνουμε απέλεια.
Ξένιος ως ό,τι φαντασία.
No judgment.
Άνοιξε.
Το απέλι είναι κοκκινέλι το λεγόμενο.
Φίλιππος Σοφιανός και τα λοιπά.
Ναι, είναι κρασί που το πουλάνε σε 1,5 λίτρο το πουλάγανε.
Κατευθείαν θα το
δεις.
3 ευρώ, 1,5 λίτρο. Πολύ καλό.
Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι να υπάρχει κόντεξ.
Δείξε να μαθαίνουν οι μικρότεροι.
Ναι, ζαμπούμι.
Δικέ σου.
Α, δεν περιμένει. Μισό. Δεν χρειάζεται.
Ακούσουμε,
θα τα λύσουμε όλα. Θα τα λύσουμε όλα.
Πλάσμα του απέλεια.
Λοιπόν, μισό λεπτάκι, γιατί είναι ζωντανό το podcast.
Και όταν θέλει γεύση να δώσει σε κάποιε όμορφε δικέ σου στιγμέ.
Το ζήσαμε, παιδιά. Εμεί μεγαλώσαμε με αυτό.
Από κρασί μοναδικό. Άνοιξε ένα απέλεια.
Καλύτερες power ballads ever.
Μαλάκα,
αναπτύρας έχουν.
Ποιος Meatloaf?
Οι Scorpions.
Michael Bolton, Eat Your Heart Out.
Η Γεωργία κάθεται και είναι σαν να βλέπει κλουβί με μαϊμούδες να πετάνε κουράδες μία στην άλλη.
Είχα ξεχάσει αυτή τη λεπτομέρεια. Στο τέλος του σποτ είναι σε ένα σαλόνι και ο Φίλιππος Σοφιανός πιάνει ένα σαξόφωνο και τελειώνει πριν φυσήξει το σοτ.
Γιατί μάλλον δεν ξέρει να παίζει.
Μάλλον, ναι.
Απέλεια, απέλεια, απέλεια. Και την άλλη μέρα ανεβαίνουμε στη σκηνή του μαρτυρικού μικρού μουσικού θεάτρου.
Βεβαίως.
Ανεβαίνουμε λοιπόν.
Ναι, για
σου. Ο Γιώργος είναι...
δεν έχει ξεμεθύσει αυτές τις τρεις μέρες. Εγώ καρφώνω την κιθάρα μου στον ενισχυτή και ο Γιώργος κρατάει άλλη μια κιθάρα. Και παίρνει το καλώδιό μου από τον ενισχυτή και το βάζει στην κιθάρα του. Και ενώνει τις δυο μας κιθάρες. Mm. Κόβοντας το σήμα και στους δύο. Και αρχίζουμε να παίζουμε. Προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη. Έχει ξεκινήσει το live, έτσι.
Εκπληκτικό αυτό.
Δηλαδή, μπράβο του γι' αυτό.
Mastermind.
Τέλος πάντων, περνάνε 3 λεπτά στην εισαγωγή 10 λεπτών που είχαμε με Synthesizer Ambient. Ξέρεις τώρα, μιλάμε για πολύ σπασαρχίδικη μπάντα.
Δεν θα συμφωνήσω, όμως μ' άρεσαν οι του Βαγκούς. Καλύτερα μου!
Βάζουμε το καλώδιο. Ο Γιώργος είναι ακόμα τύφλα. Μας έχουν δώσει ένα μικρόφωνο για να λέμε ευχαριστώ. Λάθος. Από το οποίο κάθε 3 λεπτά περίπου λέει. Με αβολκάρε μόνη! Με αβολκάρε μόνη! Το μαγαζί είναι πίτα, δεν μπορεί να περάσει άνθρωπος, έτσι. Είναι, δηλαδή είναι μέσα 130 άτομα και απ' έξω όλα τόσο περιμένουν να μπουν.
Και το πίτα μικρό μουσικό θέατρο δεν μπορείς να κουνηθείς.
Δεν μπορείς να κουνηθείς.
Χρονολογία.
2001-2002 κάπου εκεί. Και τέλος πάντων του φέρνουν και ποτά και ο Γιώργος είναι ο Άντων. Έτσι, ήταν η δημιουργική δύναμη πίσω από την πάντα. Και επίσης και τρελάκια σε εκείνη την εποχή. Ευτυχώς το ξεπέρασε, μια χαρά τώρα.
Γεια σου Γιώργο.
Αρχίζει λοιπόν να λέει σε εμάς και έρχεται και μας λέει: αν δεν ήμουν εγώ, δεν θα ήσασταν τίποτα. Τίποτα δεν θα ήσασταν.
Παρά τελείως Άντων, έτσι.
Είναι 100% Άντων.
Μανιακό επεισόδιο είναι αυτό.
Ξέρω εγώ τι ήταν.
Που έχει συνδέσει τις δύο θέματα.
Ναι, και το λέει σε μένα, εγώ το σμπρώχνω. Φύγει, το Χριστό. Θέλω να παίξω το ρίφ μου. Ηλίθιος. Ματ Χόλιγου. Βλάκα. Εδώ παίζουμε μουσική. Δεν έχω καταλάβει.
Ότι δεν ακούγεστε.
Ποιο είναι το σημαντικό σε μια μπάντα που είναι να είσαι γαμάτος. Ναι. Χάνω τάστα.
Είπα, να ακούγεστε.
Εντάξει, τώρα ακούγόμαστε εκεί μέσα, έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει. Και τέλος πάντων κάνει το ίδιο και στον μπασίστα μας. Πάει και του λέει: είμαι εγώ, άμα δεν ήσουν. Ο οποίος μπασίστας μας ήταν Λοκατζής.
Α, ναι, σωστά.
Με πτυχίο νιντζίτσου, το οποίο δεν υπάρχει.
Ναι, δεν υπάρχει.
Αλλά ψιλοντούκι, τέλος πάντων ένα γομαράνθρωπος. Και έτσι όπως του λέει, ξέρω εγώ, ότι χωρίς εμένα δεν θα ήσουν τίποτα, ο άλλος. Παίζει πουμ, 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 και γυρνάει και του κάνει μια πουά, στο κεφάλι. Μια σφαλιάρα, μιλάμε τώρα.
Φτιαριά.
Σφαλιάρα, όχι. Δηλαδή, όχι. Δηλαδή, και πέφτει ο άλλος πάνω στο κοινό και φεύγει σαν τους Doors. Φεύγει σαν τον Χριστό και τον πηγαίνουν από πάνω γιατί δεν χωράει και να περάσει από το κοινό.
Ναι, και το κοινό θα λέει: ωραίο το σοου. Είναι μέρος του σοου.
Το κοινό είναι έτσι από κάτω. Δηλαδή έχουν πάθει, έχουν εκστασιαστεί. Εγώ ψάχνω γίναμε κατά ποιο να ανοίξει, νιώθω φρικτά. Γιατί αυτό το ντοκιμαντέρ έχει και ένα άλλο σημαντικό μήνυμα. Που άμα δεν το καταλάβεις, δεν μπορείς να είσαι στη μουσική βιομηχανία. When it's good it's fun, ναι. When it's σωστά. Bad it's funny.
Ναι, 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 αυτό που
για
λέω,
μένα
κόρη.
Δεν ήταν funny, δεν το άντεξα αυτό. Δηλαδή, τη διαλύσαμε την πάντα λίγο καιρό, τα ξαναβρήκαμε βέβαια μετά. Και μετά βλέπω αυτό το ντοκιμαντέρ 3-4 χρόνια μετά και λέω: όλοι έτσι είναι, τον ήπιαμε. Θα βρω και άλλη δουλειά. Και βρήκα άλλη δουλειά.
Μπορούμε επίσης να.
Από τη σκηνή με το Τζακωμό, τρελάθηκα. Ήταν τόσο όχι Άντων. Που βγαίνουν έξω και του λέει κάποια. Is that blood on you? Και λέει, yes. From other people's faces!
Ναι,
τι λες, μωρέ!
Εν τω μεταξύ,
παίξανε πολλές ατάκες στη βίδα γυμνασίου.
Στη ζωή μου, ειλικρινά, έχω δει, έχω παρακολουθήσει, έχω συμμετάσχει, είναι το ξύλο κάτι που με ενδιαφέρει. Δεν νομίζω ότι έχω δει άνθρωπο να παίζει τόσο άθλιο ξύλο όσο Άντων. Ρε παιδί μου, είναι μερικοί άνθρωποι που δεν το έχουν, δεν μπορούν, ρε παιδί μου.
Σκόνταψε και έπεσε πάνω σε κάποιον άλλο.
Αυτό είναι πως βλέπεις αυτά τα whirly burlies, αυτά που είναι για τα απλωμένα ρούχα που τα φυσάει ο άνος και γυρνάνε γύρω γύρω. Αυτά τα λόγια, όχι αυτό με τον αέρα.
Αυτό
τα φουσκωτά. Που είναι αυτά τα που απλώνεις τα ρούχα που τα γυρνάει ο αέρας. Αυτό είναι ο άνος που τα παίζει ξύλο. Είναι τύπου η πετσέτα.
Κοίτα, where there's a will, there's a way.
Δεν ισχύει. Βλέπεις και λες ξέρει Krav Maga.
Όχι, δεν ξέρει. Ναι. Δεν νομίζω ότι ξέρει τι να κάνει τα χέρια του, οτιδήποτε έχει να κάνει που δεν είναι μουσικό.
Ναι.
Δηλαδή, οριακά αμφιβάλλω αν ξέρει πώς να κάνει τα χέρια του, να τα τρώει.
Καλά, όχι ότι οι άλλοι που εμπλέκονται στους καυγάδες είναι τίποτα.
Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι. Είναι...
Martial artists.
Δεν ήταν στο κουμιτέο Matt Hollywood.
Ναι, πραγματικά.
Είναι ο κύριος Hayes, τον Black Rebel Motorcycle Club.
Άλλος από εκεί.
Αυτό δεν το θυμόμουν τις πρώτες δύο φορές που είχα δει το ντοκιμαντέρ, είναι αλήθεια.
Ναι.
Γιατί είχα να το δω. Ξέρετε, ήταν να μην το δω το ντοκιμαντέρ. Γιατί δεν ήταν στο φοβή. Ευτυχώς το είδα, γιατί το είδα μετά πολλά χρόνια. Θα ήθελα να πω, είναι σαν ένα άλλη ταινία.
Ναι, συμφωνώ.
Αλλά δεν είναι αυτό. Είμαι ότι είμαι εγώ άλλος άνθρωπος.
Βλέπεις άλλα πράγματα όταν μεγαλώνεις.
Δηλαδή, η διαφορά ποια είναι σε σχέση με παλιά. Το είχαμε δει την πρώτη φορά, αρχές, όταν είχε βγει. Είναι ότι τότε το θεωρούσα κάτι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται. Και μετά καταλαβαίνεις ότι είναι εξαιρετικό το ντοκιμαντέρ, το συζητώ, αλλά ότι αφορά ένα μικρό κόσμο επί της ουσίας αυτό. Και ούτε καν το μικρό κόσμο της μουσικής βιομηχανίας. Κάτι πάρα πολύ, πάρα πολύ συγκεκριμένο, ρε παιδί.
Εγώ θα διαφωνήσω.
Να πω κάτι στο σχέδιο για αυτό που στο είπα χθες. Λοιπόν, μου στέλνει η Ελίνα, λοιπόν, να μου δείχνει το τρέιλεράκι σας.
Αυτό είναι να δούμε.
Ότι αυτό είναι να δούμε, το ντοκιμαντέρ, να δει και τα λοιπά. Και μπαίνω να δω το πεντάλεπτο αυτό το τρέιλεράκι πριν τσεκάρω το ντοκιμαντέρ και περί τίνος πρόκειται και ξεκινάτε και λέτε, ξέρω εγώ, who is who και τέτοια. Και λέει ο Χιλές ότι... βασικά, λέει ο Μάκης, ξεκινάει και συζητά για ηφαίστεια και λάβες και αυτό, συγκρούσεις και χαμός.
Πάντα εντός
θέμα. Και λέει, λες καλά, λέει, αν τα ακούσει αυτό κάποιος από τη νεότερη γενιά, θα πει ποιος της έπαιξε με ποιον, ποιος, what. Ή να μου έχει κάνει. Ρε φίλε, να πω κάτι, άμα το πει κάποιος αυτό, να πάει στο διάλογο. Εγώ είμαι καλεσμένη στο podcast. Και πραγματικά, δόξα το Θεό, ο πατέρας μου έβαζε Dandy Warhol όταν ήμουν μικρή και είχα μια βασική ιδέα.
Γιατί ο μπαμπάς της έβαζε Dandy Warhol.
Αυτό, καλά, ναι.
Θυμησέ μας πόσο είσαι.
Είμαι
28.
Ήταν το Philpitt.
Ήταν το Philpitt.
Ναι, όχι, αυτό είναι. Εγώ το έλεγα με σιγουριά ότι δεν ξέρει κανένα από τις δύο μπάντες.
Ρε.
Ο νέος κόσμος, γιατί δεν υπάρχουν. Όχι χρόνια εκτός από το μικρό κόσμο.
Εγώ εκεί έχω μια μικρή διαφωνία ότι η μουσική των Brian Johnston Massacre έχει μεταφερθεί πολύ καλύτερα μέσα στον χρόνο.
Ναι, εννοείται, γιατί έχει βάθος. Το Anemone είναι από τα καλύτερα κομμάτια.
Αυτό το ξέρουν όλοι ακόμα και τώρα. Δηλαδή, σε όποιον να το βάλεις να το ακούσει, νομίζω κάτι θα αναγνωρίσει. Και είναι όντως από τα καλύτερα.
Είναι φανταστικό.
Και η διαφορά είναι ότι επίσης διαφορά ότι. Τελευταία φορά τώρα που το είδα, ότι δεν είδα κάτι πάρα πολύ ρομαντικό.
Όχι καθόλου.
Περισσότερο είδα ένα roll call από ανυπόφορους ανθρώπους.
Ναι, ναι, που τότε το διακρίναμε το ρομαντικό, τότε.
Ναι,
ναι, τότε λέγαμε
ανυπόφορους ανθρώπους. Okay, okay. Που και ο πιο αντιπαθής σίγουρα δεν είναι ο Άντων.
Είναι ο Κόρνεϊ.
Προφανώς.
Ναι, είναι ο Κόρνεϊ 100%.
Ήθελα να πω εκεί που λέει. Που αρχίζει. Ο οποίος είναι μόνιμα high.
Ναι.
Ναι.
Εκεί που αρχίζει με τα ταξικά, κάθεται,
όχι, που κάθεται στο ανάκλητρο σαν την Μπριζίτ Μπαρντό.
Ναι.
Και λέει.
Μοϊκάνο. Μπριζίτ με Μοϊκάνο.
Και λέει, εντάξει, λέει, τώρα τους ξέραμε τους Brian Johnston Massacre. Είναι σαν αυτά τα παιδιά 14χρονα από διαλυμένα σπίτια που κάνουν φασαρίες. Και λέει,
ναι. Θες να πεις την τηλεόραση.
Και εκεί που λέει, εμείς έχουμε αμάξια.
Ναι, οι γονείς μας είναι παντρεμένοι ακόμα.
Είμαστε οικογενειά. Είμαστε οικογενειά.
Είμαστε πιο well adjusted πάντα. Μπράβο, μαλάκες.
Ο Πίτερ Χόλμστρομ, το λέμε ότι παντρεύτηκε ο Πίτερ Χόλμστρομ και δεν μας πιστεύουν. Στα παπάρια μας.
Επίσης να πούμε ότι πόσο ωραίο είναι. Πόσο ωραίο είναι. Θύμισε μου ποιος είχε κάνει το. Έλα, ο. Ξεχνάω το όνομά του, ο σκηνοθέτης που έκανε το βίντεο του.
Ο Λασαπέλ.
Ναι, ο Λασαπέλ. Που λένε ότι. Α, πήγαμε και παρτάραμε με τον Λασαπέλ. Και μετά βγαίνει αυτό και λέει. Τι μαλάκα ήταν αυτό, ρε!
Έλεξε άλλο που μπαίνει στο
Λασαπέλ. Και έρασε τεράστια αλήθεια. Που λέει. Ήρθε εδώ και μου έλεγε ότι του βάλα πολύ μερικά. Λέει, κοίτα πώ είσαι, αυτό
είσαι.
Ένα boy band, αλλά με κιθάρες.
Και για να ξέρουμε ποιο έχει σταθεί στη σωστή πλευρά τη ιστορία. Η Μεν παρτάραμε Λασαπέλ. Οι BJM είχαν Χάρι Ντίν Στάντον.
Ναι, ρε μαλάκα, ναι.
Είναι το σωστό. Εκεί λες ότι ναι. Μη BJM.
Ο Χάρι Ντίν Στάντον μη δει τραγούδι και χορό.
Έχει από ναι, αλλά δεν πήγε στους κλόους.
Πήγε στους BJM.
Δεν το φώναξε και κάποιος εκείνη. Αλήθεια. Αλλά ναι, αυτό δεν μπορώ. Και το άλλο με το ντοκιμαντέρ είναι ότι παλιά δεν είχα καταλάβει ότι αυτό το ότι η τέχνη versus εμπορικό το πιάνει λίγο επιδερμικά.
Ναι. Ναι, σίγουρα.
Δηλαδή είναι περισσότερο Άντων. Δηλαδή θα μπορούσε να κάνει περισσότερα πράγματα σε αυτό. Αν και είναι fly on the wall, ρε παιδί μου, δεν θέλει να είναι διδακτικό.
Ναι, δεν νομίζω ότι είναι αυτή.
Ναι, δεν θέλει να φιλοσοφήσει πολύ. Είναι ό,τι βγάλει από τα.
Θέλει να εκθέσει αυτό που πιστεύουν αυτοί και αυτοί επιδερμικά το βλέπουν.
Είναι μονόπλευρο ή όχι.
Όχι, ρε.
Δεν πιστεύω, και εγώ δεν πιστεύω. Εγώ θεωρώ ότι ο Κόρτνεϊ μέσα στην αντιπάθειά του παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο ότι σε βοηθάει. Να μπεις περισσότερο μέσα στο πράγμα, γιατί πάντα είναι πιο χρήσιμο για να βυθιστείς μέσα στο θέμα μιας ταινίας ή ενός ντοκιμαντέρ ακόμα καλύτερα, ο narrator ή η narrator να είναι κομμάτι αυτής της ιστορίας. Δηλαδή εγώ πάντα βρίσκω ότι
το ξέρεις,
όταν ο narrator ή η narrator είναι έξω από αυτό και απλά κάνει το commentate, είσαι πάντα... Το βλέπεις από το National Geographic.
Επίσης ξεμπροστιάζεται πάρα πολλές φορές ο Κόρνι. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι πληρωμένο ντοκιμαντικό. Και παρόλα αυτά κάνει και το σπικάζ. Εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και δεν με χαλάει καθόλου που μιλάει μόνο αυτός. Γιατί ποιος άλλος να μιλήσει. Ναι, βάλω τον Νάντο να κάνει σπικάζ.
Το Ματ Χόλιγουντ.
Το Τζον Λένον.
Το βλέπα
έτσι. Εγώ πιστεύω, επειδή δεν έχει αποσαφινιστεί, επειδή στο καινούριο θα έχει commentary και από μέλη των Brian Johnston Massacre συμπληρωματικά με τον Courtney, οπότε φαντάζομαι ότι θα αλλάξει είτε το editing της ταινίας είτε τα κομμάτια, τα έξτρα που θα μπουν, τα οποία δεν είναι λίγα.
Να ρωτήσω κάτι, θα έχουμε πλάνα.
Έχουμε 40 λεπτά παραπάνω από μέχρι
από
σήμερα.
Τότε.
Έχουμε 40 λεπτά μέχρι παραπάνω.
Σήμερα. Από τότε, δεν έχουμε πρόσφατα.
Έχουμε.
Α,
έχουμε, και έχουμε μέχρι σήμερα.
Okay.
Ναι, είναι τύπου...
Είχε κόψει πάρα πολύ για αυτό το ντοκιμαντέρ.
Ναι, ναι, πάρα πολύ. Ναι.
Είχε 7 χρόνια τραβούσε.
Είχε ήδη 1500 ώρες και τώρα έχει 2500 ώρες, κάτι τέτοιο. Και να πούμε ότι αυτό εδώ το podcast, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κυνήγει γη και ουρανό για να το φέρουμε σε σινεμά στην Ελλάδα.
Εντάξει, τέλεια.
Mm-hmm. Τα λέμε αυτά. Δεν ξέρω αν θα κάτσει. Αλλά το παλεύουμε. Ψάχνουμε ποιοι το έχουν και τα λοιπά.
Οκ. Ο Hollywood πάντως είναι. Μοιάζει Τζον Λένον εμφανιστικά, αλλά είναι Μακάρνεϊ έτσι. Στο ρόλο δηλαδή, στο πώς λειτουργεί μέσα στην πάντα. Είναι και τα δύο μαζί, είναι τρομερό αυτό. Ναι, ναι.
Εκεί που τσακώνονται, που φεύγει, παρατάει την κιθάρα και ξανανεβαίνει μετά και συνέχεια. Είναι γιατί παίζουν το κομμάτι του.
Ναι.
Πώς λέγεται αυτό. Ναι, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι τώρα τον τίτλο. Αλλά είναι πολύ ωραίο να πετάς την κιθάρα και λες «Άσε το διάλογο».
Φεύγω.
Και μετά από λίγο, αλλά εντάξει.
Όλες αυτές οι μικρότητες που βγαίνουν αγνές, γιατί οι άλλοι είχαν άξιες, ήταν εκεί δίπλα όσο συνέβαινε. Αυτό είναι που κάνει ωραίο αυτό το ντοκιμαντέρ. Γι' αυτό, ας πούμε, εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικό ίσως το σημαντικότερο ροκ ντοκιμαντέρ, όπως είπες, μαζί με το Anvil. Γιατί σου δίνει την αληθινή πραγματικότητα. Όλα τα άλλα είναι sanitized. Είδατε το τελευταίο που βγήκε ντοκιμαντέρ για τους Beach Boys, ας πούμε.
Δεκαλοποιεί κάτι.
Το οποίο είναι σαν να πα στη
γενικά
στην Disneyland.
Νομίζω όμως ότι πλέον τα ντοκιμαντέρ, ειδικά επειδή έχουν έλεγχο και το creative όλο, οι προσωπικότητες για τις οποίες γίνεται το ντοκιμαντέρ, βγαίνουν. Ξέρεις, λίγο ότι ναι, είναι όλα ρόδινα ή
κοίταξε,
δεν έχει.
Νομίζω ότι έχει να κάνει και στο πού θα πιάσεις τον τίντο καλλιτέχνη, ας πούμε. Δηλαδή,
σε ποια φάση της ζωής
ναι,
του.
Ναι, δηλαδή, για παράδειγμα, λέω εγώ τώρα, ένα ντοκιμαντέρ τωρινό για τον Έλτον Τζον, για παράδειγμα, προφανώς και θα είναι από τον πλήρη έλεγχό του.
Ναι.
Ένα ντοκιμαντέρ για μια μπάντα that are going through it at that moment... Mm. Πάντα
ναι,
θα είναι πιο fly on the
wall.
Δηλαδή η Anvil, αν και ήταν νομίζω και μια πολύ συνειδητή επιλογή του σκηνοθέτη, ο οποίος ήταν τεράστιος φαν και δεν το έκρισε ποτέ, να τους δώσει το Redemption Arc τους και τους το δίνει με το τέλος της ταινίας, το οποίο είναι πραγματικά.
Δεν το έχω δει.
Το Anvil, παιδί μου, σε πιάσει.
Είναι για μια αποτυχημένη heavy metal μπάντα των 80s. Thrash metal.
Ναι, είναι καταπληκτικό, πολύ αστείο. Είναι πραγματικά σαν το Spinal Tap.
Ναι, ναι.
Αλλά το τέλος του, παιδί μου, σε πιάνει λίγο η καρδούλα σου. Θες να τους πάρεις μια αγκαλιά. Και επειδή εγώ είχα την ευτυχία, τέλος πάντων, όταν είδα για πρώτη φορά το Anvil, το είχα δει στο Ace Hotel στη Νέα Υόρκη. Είχα πάει μόνος μου στη Νέα Υόρκη, τότε που να πάμε μαζί. Και με είχε καλέσει η κολλητή της αδερφής μου, ήταν η υπεύθυνη για το high-end booking του ξενοδοχείου. Δηλαδή όταν έρχονταν κάποιοι ηθοποιοί ή καλλιτέχνες οτιδήποτε και θέλανε να μείνουν στο Ace και να κλείσουν σε 2-3 μέρη για να μην τους πάρουν πρέφα οι δημοσιογράφοι, μιλούσα με τη Ρούμπι και η Ρούμπι τους έκανε τα πράγματα. Οπότε είχε πει η αδερφή μου, γιατί ήταν η πρώτη φορά που θα πήγαινα μόνος στη Νέα Υόρκη, προηγούμενη ήταν με την Αλεξάνδρα και τον Στίβη, τον σύντροφό της. Και λέω, και παίρνει τη Ρούμπι και λέει: παρακαλώ πάρα πολύ, ο αδερφός μου θα έρθει τελικά μόνος του. Μήπως μπορείς να τον βοηθήσεις, να τον έχεις στο νου σου. Λέει: μην ανησυχείς, όλα καλά. Και μου λέει για το ντοκιμαντέρ το Anvil. Και μου λέει: we've got a premiere at the hotel. Και θα γίνει προβολή μέσα στο ξενοδοχείο. Και είμαι σε φάση: εγώ δεν ήξερα καν τι είναι η Anvil, ας πούμε. Λέω: okay.
Why not?
Και πηγαίνω, βλέπω την ταινία. Και όταν τελειώνει η ταινία, είναι ουσιαστικά μια μικρή αίθουσα που μετατρέψει σε κινηματογραφική αίθουσα. Και είναι χωρισμένη από δύο πολύ μεγάλες κουρτίνες. Και ξαφνικά σηκώνεται η μία πλευρά της κουρτίνας και βγαίνουν οι Anvil.
Αλήθεια.
Και παθαίνουμε όλοι κοκομπλόκο. Εν τω μεταξύ είναι όλοι κάτι μοντέλες, κάτι φλόρι, κάτι κοστούμάτι αυτά. Και πρέπει να είμαι ο μόνος ο οποίος είμαι λίγο σαν τον Λέτσουρα, γιατί δεν έχω ιδέα. Οπότε τελειώνει το ντοκιμαντέρ και πάω. Με δάκρυα στα μάτια μετά το τέλος της ταινίας και λέω. Can I have a word with you? Can I have the, yeah, man. That was fucking awesome. Και κάνει, you're the only one that's given us a hug. Γιατί όλα τα άλλα μοντέλα δεν είναι πριν. Μπράβο, ναι. Ξέρω εγώ, okay, you're a good man. Και αυτό το πατ στην πλάτη. Και εγώ ήμουν μόνος που πήγα με δάκρυα στα μάτια. Είχα πιει κιόλα. It was good, it was really good. You made me like my happy.
Θα εκτιμήθηκε,
πιστεύω. Και ήταν μετά η σπουδαία στιγμή, τα μεγάλα λάθη και τα σωστά που κάνει η ζωή μου, που ο σκηνοθέτης που είναι Άγγλος και ήμουν ο μόνος Άγγλος, αν θυμάμαι καλά, σε αυτή την παράσταση, με βλέπει να αγκαλιάζω τους Anvil, συγκινείται και αυτός και λέει, we're getting together to have some drinks tomorrow night at the lobby, you should come. Και λέω, εγώ θα είμαι με τους Anvil, οπότε κατεβαίνω. Πουθενά η Anvil, προφανώς, είναι μόνο ο σκηνοθέτης με κάτι ανυπόφορους νεοϊορκέζους σύνστερ, ας πούμε.
Ναι.
Όπου φεύγουν όλοι και σε κάποια φάση ζω τη μεγάλη μου βραδιά πίνοντας με τον Κιάνου Ρίβς.
Αλήθεια.
Το ξέρω.
Τότε
ήταν.
Την επόμενη βραδιά. Την επόμενη βραδιά.
Νομίζω δεν σε έχω μισήσει για άλλο πράγμα.
Την επόμενη βραδιά ήταν αυτό το υπέροχο πράγμα.
Φεύγω.
Την επόμενη βραδιά, ναι. Αλλά ναι, το Anvil, ας πούμε, είναι μια τέτοια περίπτωση που το ντοκιμαντέρ έχει. Ο ντοκιμαντερίστας είναι ο narrator υπό μία έννοια, γιατί είναι φανατικός οπαδός τους. Υπάρχει αυτή η μεγάλη σκηνή.
Αυτός το έκανε να συμβεί.
Ναι.
Αυτός
τους έψαξε,
project.
Τους είχε δει όταν ήταν πιτσιρίκι και τους έψαξε χρόνια μετά.
Δεν είναι ότι, παιδιά, να κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ για τους Anvil, ξέρετε κάποιον σκηνοθέτη.
Όχι. Αυτή τότε
ήταν.
Ήτανε φαν μεγάλος.
Ο τύπος ήταν Mills on Wheels τότε. Δηλαδή είχαν παρατήσει τη μουσική για 20 χρόνια και.
Που είναι αυτή η μεγάλη σκηνή που μιλάει ο τραγουδιστής έξω από, έξω από ένα σπίτι, νομίζω είναι το σπίτι του drummer που έχει πάει να τον βρει και κάνει and you know back in the day man you were listening to Cactus και περνάει το αυτοκίνητο και ακούσε ένα εκτός κάμερας ένα I mean who the fuck listens to Cactus. Αυτό είναι μια μεγάλη σκηνή αυτή, μια κορυφαία σκηνή.
Είναι mockumentary χωρίς να είναι.
Μπράβο. Υπό μία έννοια και το dig είναι mockumentary.
Αλλά έτσι είναι η ζωή σε μπάντες.
Το Fractus το έχετε δει?
Ποιο?
Το
Fractus.
Όχι.
Ένα γερμανικό και είναι σαν το Spinal Tap. Αλλά με Kraftwerk φάση. Που μετά από χιλιάδες
χρόνια. Μοκιουμένταρι όμως.
Μοκιουμένταρι, ναι. Παίζουν ηθοποιοί κανονικά. Έχει πολύ πλάκα, αλλά σε κάποια στιγμή βλέπεις ότι είναι φόρος τιμής στο Spinal Tap, αλλά με.
Ηλεκτρονικά.
Με crowd και ηλεκτρονικά, ξέρει.
Το Fractus. Fractus. Θυμάστε πότε είναι χοντρικά. 90s, 0s.
Όχι, τώρα είπε 4-5 χρόνια.
Α, καινούριο, φρέσκο.
Εξαιρετικό γέλιο.
Ωραία.
Αλλά είναι με σύνθια.
Μια χαρά μου κάνει.
Μέσα είμαστε.
Γενικά είμαστε όλοι φαν BJM.
Εγώ ναι, τους είχα δει όταν είχαν έρθει στο φάζ. Αυτό έλεγα πριν. Γιατί νομίζω είχαν έρθει.
Η Γεωργία είναι πολύ.
Εγώ έγινα.
Ναι. Έγινε.
Να σου πω.
Σε ψυχολογία.
Πού είχαν, δεν ναι, είχαν έρθει στο.
Στο φάζ.
Στη Τεχνόπολη ή όχι.
Δεν θυμάμαι. Εγώ το έψαξα για να δω πότε ήταν για να το πω και είδα ότι ήταν κάποια στιγμή στο release και κάπου ναι, στο ναι. Φάζ που τότε ήταν 14 Ιουλίου 2014.
Στο Φάζ λογικά του
είχα πάει εκεί.
Νομίζω στο Φάζ ήταν δεύτερη
ήταν
φορά.
Ήταν πολύ καλή.
Ή την πρώτη φορά.
Δεν ξέρω. Εγώ το 14 είχα πάει. Mm. Και ήταν πολύ καλή.
Σε αυτό ήμουν εγώ.
Ναι. Να πω ότι είναι πάντα
ήταν
ρίσκο
ότι όταν ήταν, ναι, αλλά ήταν ότι είχε αρχίσει να είναι sober και ναι. Είχε βρει και την Kate, τη γυναίκα του. Είχε και το παιδί, το μικρό.
Wolfgang.
Το Wolfgang.
Ναι, το Wolfgang. Οπότε που ήταν καλή η φάση του.
Έπαιζε με το γιο σου.
Έπαιζε με το γιο μου. Γιατί ήμασταν γείτονες αφού.
Α, ναι.
Ναι. Ήταν στο ίδιο πάρκο, είναι η ίδια ηλικία.
Α, οκ.
Η Kate έβγαινε προφανώς.
Και αρκετοί είχαν έρθει τότε στο φάζ. Είχαν έρθει ότι. Για να δούμε πότε θα τρελαθεί και θα γίνει κάτι. Ναι. Και ευτυχώς δεν έγινε. Και αυτό μου τη πάει.
Που αυτό είναι το χειρότερο, ναι.
Που πηγαίνουν κάποιοι επί τούτου στο τέλος και του πετάνε κάτι φρούτα, κάτι τέτοιο.
Για να τον προκαλέσουν.
Για να τον προκαλέσουν.
Επειδή ήταν στο ντοκιμαντέρ, δηλαδή πόσο τραγικό μπορεί να είσαι.
Α, έγινε στο φάζ αυτό.
Όχι, όχι. Εννοώ για το. Στο φάζ ήταν όλα μια χαρά.
Να ρωτήσω όμως. Να ρωτήσω τη Γεωργία. Εσύ λοιπόν δεν έχει ιδέα, έτσι. Βλέπει αυτό το ντοκιμαντέρ. Τι παίρνει, ποιο είναι το takeaway.
Γούσταρ, επειδή ήταν full true η φάση. Δεν θεώρησα ότι. Ναι, δεν θεώρησα. Κατάλαβα αυτό που λέει ο Στέλιος ότι προσεγγίσαν επιδερμικά λίγο τη φάση με τις δισκογραφικές κτλ. Εγώ πήρα πράγμα που είμαι πιο newbie σε αυτό το πώς ήταν η rock φάση τότε. Ήταν true rock and roll.
Ναι, ναι, ναι,
το
συζητάμε.
Το ζούσανε και γούσταρα. Έχω βρει και retitling.
Ωραία.
Να το κάψω από τώρα. Δεν πήρα κάποιο μέρος γιατί μόλις τους γνώρισα. Ενώ δεν έχω αυτή τη σύνδεση ενδεχομένως που έχετε εσείς και μουσικά.
Αυτό και ότι γεμπλέρ ο Oasis. Εμείς το ζήσαμε όλο αυτό, αλλά
τα δικά μας. Δεν θέλω να πω τα δικά μας. Απλά τέλος πάντων τα beefs που θα αφήσει η ελληνική φάση στη δική μου γενιά, τα ελληνικά μιλά έτσι. Είναι το βρωμόξυλο που παίξε ο Sneak με το Light στα Mad DMAs. Και το beef ονειράμα με Έλισσες. Πώ να το
πω. Και πολύ πιο επικίνδυνο.
Να πω σε αυτό το σημείο ότι εγώ είχα την ατυχία να γνωρίσω τον Κόρτνεϊ στα χρόνια που ερχόταν στην Ελλάδα. Είναι από τους πιο αντιπαθητικούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει στη ζωή μου.
Δεν φαίνεται καθόλου μου.
Ο Κόρτνεϊ.
Αλήθεια.
Ενώ η Ζία.
Καλά, φαίνεται.
Η Ζία ήταν συμπαθέστατη. Ένας πολύ γλυκός άνθρωπος.
Μου παίρνουν τα τσιγάρα, μου παίρνουν τέτοια.
Αλλά τουλάχιστον είμαι σε καλή μπάντα.
Η Ζία ήταν πολύ true. Την ατάκα ότι άμα ήθελα να σα σκοτώσω θα το είχα κάνει ήδη. Κάποια στιγμή στο αυτοκίνητο αυτή ήταν. Είναι αυτό που λες είμαι καλή, αλλά.
Όχι, αυτό είναι που είπε ο.
Αυτή είναι από τη λέει ο Άντων. Αυτό. Ότι λέει ότι αν ήθελα να σα σκοτώσω θα το είχα ήδη κάνει. Και λέει κακομοίρα η Ζία του λέει. Οκ, thanks.
Και είναι ακόμη με το σπουδαίο τον πρώτο τον drummer. Ο οποίο ο μόνο που δεν ανήκει καθόλου εκεί πέρα. Πλέον είναι επιτυχημένος μουσικός.
Ο 50's Beatnik.
Έχει κάνει μία. Έχει κάνει κάτι πολύ ωραία. Souls Stew λέγονται. Κάτι πάρτι που κάνει στην. Στην Καλιφόρνια.
Πλάκα κάνει.
Δεν το έχει ανεβάσει full. Ήταν αυτός που είχε ανεβάσει τη rave σκηνή στην Καλιφόρνια.
Αλήθεια.
Και έχει φτιάξει μία εταιρεία μουσικής παραγωγής. Ο οποίος έχει κάνει μουσική για Nike, Adidas.
Τι λες, ρε μαλάκα.
Τρελά λεφτά κι αυτός.
Είπες Brooks. Υπάρχουν τα Brooks ακόμα.
Βεβαίως.
Και εγώ Brooks Brothers σκέφτηκα.
Αυτό είναι. Ναι, ναι, ναι.
Αυτό.
Κάνει για διαφημίσεις και καμπάνιες.
Αυτά τα παπούτσια τα Brooks ήταν Brooks Brothers.
Ναι.
Κάτι αθλητικά. Κάτι sports παπούτσια παλιά.
Sports δεν τα λέει.
Ή αυτά ήταν ελληνική.
Υπήρχαν και τα Brooks Brothers.
Εγώ νομίζω η καλύτερη βέβαια ήταν η Σόφη, αυτή μία από τις κοπέλες του Άντων που έδειχνε τότε ότι. Γινόταν αυτός έξαλλος όταν έπαιρνε ηρωίνη και κάποια στιγμή είναι αυτή η
ερμηνευτικά του,
ναι. Και έφυγε και λέει, μετά από λίγο η Σόφη έφυγε και πήγε, έκανε join σε ένα άλλο συγκρότημα και τα έφτιαξε με τον τραγουδιστή και τώρα έχουν φύγει και ζουν στην Ταϊτή πάρα πολύ ευτυχισμένοι. Και είμαστε ναι, μπράβο Σόφη. Έκανε πολύ.
Ναι, κανονικά.
Ωραίο βήμα στην
επίσης, νομίζω ότι η πιο βαριά στιγμή της ταινίας.
Με τον πατέρα του.
Είναι αυτό που πατέρα.
Εγώ έτσι.
Πολύ,
ο οποίος φαίνεται ότι είναι guilt.
Ναι.
Και γιατί μπορεί να το πέρασε
η μάνα του. Αχ, δεν με νοιάζει, του παγώ.
Έλα, πάρτε τον από εγώ. Τον πάρουν και τους άφησα, τι.
Όχι, τους, εγώ τους φώναξα.
Α, ναι, τους φώναξα. Εγώ τους φώναξα. Και μετά τις έλεγαν, ελάτε να πάρετε το παιδί, το έχουμε βάλει μέσα για 50η φορά.
Δεν με νοιάζει.
Δεν πάω, να το στείλετε στο αναμορφωτήριο.
Να δω τι θα κάνετε. Και το στείλανε.
Μητέρα της χρονιάς.
Και το στείλανε στον αμορφωτήριο.
Σου δίνει λίγο context αυτό για τον.
Επίσης, είναι σοκαριστικό το μεταξύ ότι ο Κόρτιν είναι 57 χρονών.
Εντάξει, καλά γονίδια.
Τι... Καλά, όχι, τώρα είναι. Είναι
τώρα
σαν,
σαν
τη γυραθοδόρα τώρα. <όμως. laughs> Έχει αφήσει
ναι, λέω, δεν υπάρχει τόσο πολύ. Δεν υπάρχει αυτό το.
Είναι σαν τη γυραθοδόρα τώρα.
Για να δω. Δεν είναι. Δεν είναι το μόνιμο.
Εντάξει, είναι γιδωροκάς τώρα, ναι.
Σαν τον Τόμ Πέτιν.
Μπράβο, ναι, ναι. Δεν έχει... Να και το ταλέντο Τόμ Πέτιν, καλά θα ήταν.
Δεν έχει το, δεν έχει το μόνιμο duck face πλέον.
Ναι.
Ναι. Και ναι. Να σου πω κάτι όμως.
Δηλαδή, είχες μόνιμο duck face και τολμάς να λες ότι φταίει ο σκηνοθέτης.
Το παραδέχομαι. Και του Έλλην
Γκλόρ.
Φυσικά και έχει ακόμα duck face.
Έχω κάνει χίλια βίντεο.
Φυσικά και έχει ακόμα duck face.
Ναι.
Γερο duck face θα έλεγα.
Ναι, γερο duck face.
Και το άλλο. Το ότι ξέρεις ότι α, αυτός ξεπουλήθηκε για τον Κόρτνεϊ. Επί της ουσίας.
Εντάξει, και αυτό χοντρό.
Ναι, το θέμα ποιο είναι ότι εγώ είμαι με το μέρος και με τον, και τον δύο. Δηλαδή, ναι, κάποιοι δεν ξεπουλούνται. Επειδή θεωρούν αυτό ξεπούλημα, κρατάνε κάποια ιδεολογία ή οτιδήποτε έχουν στο μυαλό τους. Υπάρχουν και μπάντες τέτοιες. Η κράσα, ας πούμε, που όχι ότι του ζήτησε κάποιος να κάνουν. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω ποιος καλλιτέχνης από το Portland μέχρι την Αθήνα. Μέχρι ξέρω εγώ το Βασίλειο της Δαχομέης θα έρθει κάποιος και θα σου πει να σου πω είσαι αυτό το τραγούδι.
Ποιο?
Πάρε 1,5 εκατομμύριο για να μπει στη διαφήμιση και πάρε 1,5 εκατομμύριο.
Στην Δαχομέη ξέρω κάποιους μουσικούς θα λέγανε.
Να πούμε εδώ λοιπόν ότι και ο Άντων έδωσε κομμάτι στο Boardwalk Empire.
Ποιος θα λέγει όχι?
Πήρε... Καλά, εννοείται ρε μαλάκα.
Κατάλαβε.
Όποιος λέει. Έδωσε κομμάτι από το τρίτο δίσκο.
Όποιος λέει, εγώ ως καλλιτέχνης δεν θα έπαιρνα 1,5 εκατομμύριο έτσι ζεστό.
Παιδιά,
δεν το πιστεύω μέχρι να το δω.
Συγγνώμη, εγώ δεν αντιλαμβάνομαι αυτό το.
Στη Vodafone ήταν που δώσατε.
Όχι, αυτή ήταν η Dandy Warhol.
Να, για τις
δάχτυλε. Εγώ λέω για τον Άντων. Ο Άντων έδωσε στο Boardwalk Empire ένα κομμάτι για 450.000 δολάρια. Με τα οποία μετακόμισε στη Γερμανία.
Ναι.
Αγόρασε ένα μέρος και έκανε το στούντιό του. Εγώ δεν αντιλαμβάνομαι αυτό το ντοκιμαντέρ ως εμπορικό εναντίον καλλιτέχνη. Δεν είναι αυτό το ζουμί για μένα.
Όχι.
Για μένα το ζουμί
ναι,
είναι.
Ναι, αλλά περνούσε κάτι τέτοιο. Ναι,
αυτοί μεταξύ τους είχαν αυτό το θέμα.
Ο ναι, Άντων το περνούσε αυτό.
Ο Άντων το έλεγε, γιατί το έλεγε κάποιο ναι, μανατζερέο. Ναι.
Εννοείται ότι ο Άντων ακόμα το λέει. Και γι' αυτό έχει την A Recordings που είναι η δικιά του εταιρεία.
Μα και έλεγε συνέχεια I'm not for sale, I'm not for sale.
Ναι, ναι, αυτό το λέει.
Και
αυτό το λέει.
Θα μπορούσε να ήταν τραγούδι. I'm not for sale. I'm not for sale.
Ένα εκατομμύριο. Το ντοκιμαντέρ όμως δεν είναι για αυτό το θέμα. Δεν είναι αυτό το θέμα του ντοκιμαντέρ.
Θα έλεγα από τη βίλα μου στην Τοσκάνη. Ξεπουλήθηκαν, έχουν δίκιο.
Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα του ντοκιμαντέρ.
Όχι, όχι.
Η σκηνοθέτη δεν την αφορά τόσο αυτό. Αυτή την αφορά άλλο πράγμα.
Την αφορά η σχέση μεταξύ των δύο ανθρώπων.
Η σχέση μεταξύ τους και
η κατ' εμέ
το πώς είναι να είσαι σε αυτή τη φάση, να είσαι δηλαδή το about to happen και σε ένα συμβαίνει και σε ένα δεν συμβαίνει.
Και πώς το διαχειρίζεις.
Και πώς αυτά τα δύο πράγματα τρέχουν παράλληλα. Και τι συμβαίνει σε αυτούς τους δύο. Γιατί εκτός από τον Άντων είναι και άλλοι στους BJM. Είναι και ο Ματ Χόλι, ο οποίος προφανώς ήθελε να του συμβεί και αυτού, έτσι.
Εννοείται, παιδιά. Τι να πω επίσης ότι η Ζία Μακέιμπ έχει γίνει πλέον real estate realtor.
Ναι.
Η θεά.
Okay. Μήπως είναι η μεσήτρια που ψάχνεις.
Βεβαίως. Η οποία είναι ένα χρόνο μεγαλύτερη μου, Ζία Μακέιμπ, σήμερα. Βεβαίως, είναι στα 49.
Α, ήταν πιο μικρή από τους άλλους, άρα.
Ναι, ναι, ναι. Κάτι σαν μια δεκαετία σχεδόν. Και είναι τύπου realtor. Η οποία προφανώς κατάλαβε ότι. Με την κυραθοδόρα δεν κάνουμε δουλειά.
Και δεν βγάζουμε και τόσο σπουδαία μουσική πλέον, θα λέγαμε.
Ναι, θα έλεγε κάποιο κακοπροαίρετο.
Πρώτα μου αρέσουν εμένα τα Dandy Warhol.
Μια χαρά είναι. Είναι
και εμένα το Get Off είναι από τα αγαπημένα.
Ναι, και αυτό ο δίσκο. Ναι. Μετά λίγο.
Εντάξει.
Καλά, εγώ και τον Bohemian δεν το αντέχω. Το Bohemian Like, δηλαδή δεν μπορώ να τα ακούω. Το έκαψε και με τη Vodafone.
Εντάξει, κοιτάξτε
το φάγαμε στη μάπα.
Για μένα εξακολουθεί να είναι πολύ ωραίο pop κομμάτι. Ωραίο.
Ωραίο δίσκο είναι βασικά.
Αλλά ναι, εμεί το φάγαμε στη μάπα λόγω Vodafone.
Αυτό που αντίστοιχα, επειδή είπε για τον Άντων που πήρε τα χρήματα από το. Πήρε νομίζω 1,5 εκατομμύριο δολάρια.
1,5 εκατομμύριο.
Ποιο?
1,5 εκατομμύριο.
Ναι, για τη Vodafone. Α, ναι. Και αγόρασε περιοχή ολόκληρη στο Portland και εκεί έφτιαξε σπίτια, στούντιο, όλα
τα. Τι μαλάκα είναι.
5 τετράγωνα. Επειδή είπε ότι ο Άντων
σε τι θα τα φάει, σε σιτάρ και πρέζα.
Όχι.
1,5 εκατομμύριο δολάρια, ξέρει τι ναρκωτικά παίρνει.
Επίση, το μισό κολονάκι. Εγώ πιστεύω ότι αντιλαμβάνεσαι ότι ο Άντων ρολάρει προς τα άσχημά του όταν αρχίζουν και φουντώνουν οι φαβορίτες του.
Ναι.
Κοκοτάς, μπαμπάς, δηλαδή ήταν σε φάση.
Και του συμβαίνει διαχρονικά αυτό. Όταν αρχίζουν και φουντώνουν οι φαβορίτες,
δεν πλησιάζει.
Ναι, he's not in a good place. Είναι φοβερό.
Γλυκά άνθρωπο.
Ναι, 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 κανονικά.
Έχει μια εκπληκτική σεκάνση που είναι με τα roller skates.
Ναι, μαλάκα, ναι!
Γελάω.
Και λέει άλλη, βγάλτε τον έξω.
Ένα άνθρωπο και απλά γέλαγα. Με τον τρόπο που έφυγε.
Ήταν αυτή η κακομοίρα, μαλάκα. Λέω το μαλάκα που έχω μπλέξει εδώ πέρα.
Βγάλτε τον έξω. Βγάλτε. This man with the woolly hat.
Ναι, ναι, ναι.
Βγάλτε τον έξω.
Ναι, ναι.
Και υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα.
Παρακαλώ.
Θα γινόταν τόσο γνωστοί εάν δεν υπήρχε το τραγούδι στη Vodafone.
Ποιοι?
Η Ντάντι. Έλα ρε, εγώ τους ήξερα και πριν.
Εσύ τους ήξερα.
Τόσο γνωστή εννοείς.
Ήρθα στην Ελλάδα και λέει τους ξέρω όλη η Ελλάδα.
Νομίζω κράτησε άλλα 5 χρόνια καριέρα τους.
Δεν σου λέω ρε παιδί μου ότι θα πήγαινε στο... Θα τον ακούγανε μόνο Τετάρτες στο Μομπέτερ. Δεν θα πήγαινε, θα λέγανε στον Μπούρα τι είναι αυτό που έβαλε.
Η Γεωργία δεν έχει ιδέα τι είπε μόλι τώρα.
Τίποτα ήταν. Μόνο τη λέξη Τετάρτη.
Λοιπόν, να πάμε να δούμε και τα σχόλια των παιδιών.
Θες να σου πω το beef το δικό μου με τον Άντων
ποτέ. Βεβαίως και θέλουμε, ναι.
Γι' αυτό είμαστε εδώ.
Είχα 2 beef. Το πρώτο ήταν, μας είχε φέρει κάτι synthesizer να φτιάξουμε. 60's. Και το ένα ήταν ένα μικρούλι τόσο, έτσι δείχνω ένα πράγμα που είναι 30 εκατοστά, που είναι μπάσο synthesizer της δεκαετίας του 60 που το είχε ο τύπος από τους Doors και έπαιζε τον μπάσο. Και μας το φέρει να το φτιάξουμε και τότε ποστάραμε στο... Αυτό πρέπει να γίνει το 2014. Και τότε ποστάραμε στο Facebook για να προμοτάρουμε το μαγαζί μας, γιατί μας ενδιέφερε ακόμα. Και ανεβάζουμε φωτογραφία αυτού του synthesizer, το οποίο είναι πολύ σπάνιο, και γράφουμε από κάτω, Anton brings us the best toys.
Ναι.
Τι που ξέρεις. Και γράφει από κάτω ο Άντων πρώτο comment. This is not a toy, man. This is a serious instrument. You know what this is. Γράφει τέλος πάντων ένα εντόνι. Από κάτω δεύτερο εντόνι, πάλι Άντων. I can't believe. Ότι το, δεν πιστεύω ότι το είπες παιχνίδι αυτό. Φωνάζει στον εαυτό του. Δεν υπάρχει. Το post αυτό έχει 6 like, έτσι. Και έχει μπει ο Άντων από κάτω και μαλώνει με το post.
Άρα είχε μπιφ με τον εαυτό του.
Ευτυχώς η επισκευή πήρε καιρό. Οπότε όταν ήρθε το είχε ξεχάσει.
Α, το είχε ξεχάσει.
Δεν έγινε κουβέντα. Ένα μπιφ ήταν αυτό, το γλιτώσαμε παρατρίχα. Την άλλη φορά ήταν στο 8mm που παίζαμε στο φεστιβάλ του 8mm. Παίζαμε και εμείς και αυτοί.
Με τους Silent Wolf, εσύ.
Εγώ με τους Silent Wolf. Μπάσο τότε. Και πηγαίνουμε πριν στο 8mm να πλακώσουμε κάτι ποτά. Γιατί ήταν τζάμπα. Και είναι εκεί ο Άντων. Και μου λέει, τι κάνεις. Αυτό. Και λέω, okay man. You know. Αυτό, δεν είπα τίποτα άλλο. Και λέει, I mean that's what I can't fucking understand. All the negativity. What is this about? Και αρχίζει μετά να μου λέει ότι ρε παιδί μου είσαι εδώ σε αυτό το φεστιβάλ και δεν μπορείς να είσαι τόσο αρνητικός. Και τι είναι αυτά τώρα. Δηλαδή τι δεν σ' αρέσει. Εντάξει, ναι, όσοι με ξέρετε ότι γενικά δεν είμαι. Δηλαδή ούτε του πέπουλ ούτε τίποτα. Απλά με έπιασε λίγο. Ξαπίνησα νωρίς. Δεν είχα πιει ακόμα, οπότε δεν είμαι πολύ κοινωνικός. Και άρχισα να με βρίζει για κάθε δεκάλεπτο. Μετά έφυγε. Και μετά και πάλι 2 ώρες μετά που τον είδα δεν θυμόταν τίποτα. Εγώ πήγαινα. Προσπαθούσα να τον αποφύγω. Και μου λέει, έλα εδώ, σκέλα σφινάκι. Και λέω, μαλάκα, εγώ δεν την παλεύω με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν μπορώ αυτό το κρύο ζεστό του. Μπερδεύομαι.
Σήμερα, αν βρισκόσασταν, σε τι state θα ήσασταν?
Σήμερα δεν θα με θυμόταν, πιστεύω, γιατί έχουν περάσει και 4-5 χρόνια και δεν νομίζω ότι έχει έπαιξε τόσο μεγάλο ρόλο στη ζωή του. Απ' την άλλη, υπάρχει και μία άλλη φοβερή ιστορία, γιατί ένας άλλος διάσημος διπολικός είναι ο Άντωνι Μπουρντέν, με τον οποίο ήταν κολλητή.
Βεβαίως. Ναι.
Και υπάρχει και το μεγάλο επεισόδιο όταν πέρασε από το Βερολίνο, που ήταν στο διαμέρισμα πάνω από το 8mm, που είναι εκεί τα παιδιά από το μπαρ και ο Άντωνι. Και τους μαγειρεύει ο Άντωνι.
Ήταν όντως φίλοι.
Ήταν φίλοι. Η πρώτη φορά που εγώ είδα τον Άντωνι να κατρακυλάει πάλι, γιατί εγώ τον γνώρισα σε καλή φάση. Η πρώτη κατρακύλα που είδα ήταν όταν πέθανε ο Μπουρντέν. Παθεχοντρή ζημιά.
Ναι, ισχύει.
Γιατί και βλέποντας το ντοκιμαντέρ και μαθαίνοντας την ιστορία του πατέρα του, βγάζει νόημα, έτσι. Ναι. Γιατί και οι δύο αυτοκτονήσανε. Και οι δύο ήταν διπολικοί και ο Άντων είναι διπολικός. Και φρίκιασε ο άνθρωπος. Mm-hmm. Αυτό είναι με τον Άντων, ότι αν όλα αυτά αν τα καταλαβαίνεις και έχεις το context. Εγώ δηλαδή δεν μπορώ ποτέ να του κρατήσω κακία, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι κοντά του. Είναι σχεδόν αδύνατον.
Ναι.
Δυστυχώς.
Και επίσης, εντάξει, είναι και το ταλέντο του, έτσι. Και πόσο genius.
Το φοβερό με τον Άντων, εντωμεταξύ, είναι ότι σε κάθε δίσκο των BJM, από τους καλύτερους μέχρι τους χειρότερους, ακόμα και στους χειρότερους δίσκους. Γιατί προφανώς και θα υπάρχουν πολύ κακοί δίσκοι των BJM όταν βγάζεις, ας πούμε.
Πέντε σε δύο χρόνια.
Ναι,
έξι,
και ακόμα και στα πιο χαλαρά το βγάζεις ένα το χρόνο, ας
πούμε. I'm gonna make you so much money you couldn't count it.
Ναι, ναι. Υπάρχει πάντα μία στιγμή η οποία μπορεί σε ένα πολύ καλό δίσκο να είναι ένα μονόλεπτο ενός κομματιού ή μπορεί να είναι ένα ολόκληρο κομμάτι ενός κομματιού που λες. Το boost, τι έγραψε.
Ναι,
ναι, ναι.
Είναι έχει ένα.
Έχει χάρισμα για
και το άλλο να είναι λίγο αδιάφορο.
Ναι, ναι, ναι. Το άλλο μπορεί να είναι τίποτα και να το ξενοχώρησε, να χάσει μέσα σε 5 λεπτά. Τώρα πάλι ανακοίνωσε ένα δίσκο με μια κοπέλα που θα κάνει.
Και περιοδεία, σωστά. Στην Αγγλία.
Αυτό δεν το άκουσα.
Ναι, χωρίς τους BJM, έτσι.
2025.
Σολό ή με την Τεσπάρκ.
Όχι με την Τεσπάρκ, με μια άλλη τραγουδίστρια.
Καινούρια.
Με μια άλλη τραγουδίστρια, ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω, είναι. Περίμενα να σου πω. Άντων Νιούκομ.
Περίμενε, κοιτάω. Νομίζω πως BJM.
Αλήθεια.
Αν δεν κάνω κάποιο τραγικό λάθος, μισό λεπτάκι. Να μπει λίγο μουσική. Το άνοιξε ένα πελία. Brands of Stone Massacre. Αμβούργο. 28 Ιανουαρίου.
Α.
Τίλμπουργκ. Κολονία. Και μετά παίρνει φόρα United Kingdom. Πολλές συναυλίες βλέπω εδώ, βλέπεις.
Μόνος του ή BJM.
BJM. Έτσι wow. Γράφει τουλάχιστον.
Nice.
Έτσι γράφει τουλάχιστον. Τελειώνει η περιοδία 20 Φλεβάρι στο Cardiff.
Όχι, ναι, ρε μαλακά.
Στο μαγευτικό Cardiff.
Mm-hmm. Λέτε να μαλώνουν ακόμα έτσι. Να
τώρα δεν νομίζω ακόμα. Να είναι ίδιοι.
Είναι ανάλογα σε τι φάση θα είναι.
Καλά, αυτό θα μαλώνει και με τους καινούργιους. Δεν νομίζω ότι ήταν μόνο.
Η αλήθεια είναι ότι μια άλλη ιστορία, ας πούμε, που ξέρω από την μπασίστρια των Τούμπα Μπουκόφσκι, τη Χάικε Γαέντεκα. Χαλό Χάικε! Δεν ακούει η Χάικε, δεν ξέρει ελληνικά.
Δεν πειράζει.
Η Χάικε έχει τζαμάρι με τον Άντων και έχουν γράψει μαζί ένα κομμάτι. Το οποίο μετά ο Άντων το έβαλε σε ένα δίσκο.
Και είναι αυτό που έλεγες.
Ναι, ναι, ναι. Και έχει βγάλει, ας πούμε, όσο γράφανε μαζί, έβγαζε βίντεο story από το στούντιο. Τη έλεγε ευχαριστώ, Χάικε, εγώ τι σούπερ κομμάτι γράψαμε σήμερα, μα μου το Νατάλο. Και αργότερα, κάποιους μήνες μετά, όταν βγαίνει ο δίσκος, συνειδητοποιεί η Χάικε ότι. Ο Άντων, ενώ έχει δημοσιοποιήσει πλήρως ότι το έχουν γράψει μαζί αυτό το κομμάτι.
Έχει όλα τα rights.
Δεν έβαλε πουθενά το όνομά της στα δικαιώματα στην γερμανική IP, ας πούμε, που λέμε. Παίρνει τηλέφωνο του Χάικε και λέει: τι φάση. Και λέει: what are you talking about, man? Εγώ γράφω τη μουσική και όλα αυτά. Και η Χάικε ευτυχώς ξέρει και τον minder και manager του Άντων τα τελευταία, από όταν ήρθε στην Ευρώπη τα τελευταία 20 χρόνια.
Νομίζω έχασε και αυτόν τώρα, δεν είναι έτσι.
Έφυγε και αυτός πρόσφατα μετά το τελευταίο τσαμπουκά, νομίζω, αλλά μπορεί και αυτός να ξανάρθει. Αυτός είναι ένας Εγγλέζος πολύ κολοπετσωμένος άνθρωπος.
Και λέξη το κολοπετσωμένος.
Και τον παίρνει τηλέφωνο η Χάικεν, προσπαθεί να βγάλει άκρη. Και λέει, εντάξει, μην ανησυχείς, λέει. Ο Άντων έχει συνέχεια ανοιχτές μηνύσεις, λέει, είναι συνέχεια στα δικαστήρια με τα δικαιώματα, γιατί κάθε φορά όταν πάει και γράφει τα δικαιώματα, βάζει μόνο την πάρτη του. Και λέω τώρα, αυτό δεν βγάζει νόημα. Δηλαδή δεν το κάνει, γιατί είναι πάντα δημόσιος με τις συνεργασίες του.
Εγώ πάντως, παιδιά.
Μετά όμως όταν κάθεται μόνος του και μπαίνει στο.
Λυπάμαι που θα το παίξω το level, διότι βλέπω εδώ.
Ποιο level?
Βλέπω εδώ February 14th.
Όπα.
Άγιος Βαλεντίνος.
Dublin.
Πού?
Manchester Albert Hall μαζί με Le Big Bird.
Πάμε.
Εγώ το έχω, παιδιά, εύκολα.
Πότε είναι? Ωραία, έρχομαι.
Πότε είναι?
Φλεβάρι του 25. Φλεβάρι, ακριβώς, το Αγίου Βαλεντίνου.
Το Αγίου Βαλεντίνου.
Μαζί με Le Big Bird, που γενικότερα είμαι fan Le Big Bird και ο τελευταίος του δίσκος ήταν πάρα πολύ ωραίος. Και ναι, ναι, το ψήνω τρελά. Το ψήνω τρελά. Το ψήνες για Manchester να δούμε. Πάμε BJM σήμερα. Και Le Big Bird.
Πολλά ταξίδια μου ετοιμάζεις.
Ναι, αλλά
δεν. Αγιέσαι.
Εντάξει, θα πας και σε ταχωμή.
Λοιπόν, πάμε να δούμε.
Τι κατά είναι να έχουμε.
Το παλιό Βασίλειο πλέον Μπενίν.
Έχουμε σκεφτεί και εμείς ζητάει. Ωραία.
Μανώλης Κριτσοτάκης, χαιρετούρες όλες τις μούρες. Ρε το τραγούδι διαφημιστικό της Vodafone δεν είναι αυτό. Αυτό το ντοκιμαντέρ με γύρισε πίσω στα φοιτητικά μου χρόνια στο ίδρυμα μίζερου ελληνισμού. Άκουσα live του Dandy Warhols, main act, Cure για όσους θυμούνται. Πάντως μια χαρά παιδιά μου φάνηκαν σε εκείνο το Rockwave. Θυμάμαι μάλιστα ότι είχαν ανεβάσει επί σκηνής να παίξει μαζί τους ο βιολιστής Training Pleasure. Δεν είναι θετικό αυτό. Να ήταν τα νιάτα δύο φορές. Εδώ που τα λέμε, αν δεν πέφτει και λίγο ξύλο, αν δεν υπάρχει και λίγο ψυχασθένεια, αν δεν μπαίνει και λίγα ναρκωτικά μπροστά στην κάμερα, τότε για ποιο ροκ μιλάμε. Καθότι ροκ σημαίνει αμφισβήτηση, σημαίνει επανάσταση, σημαίνει να το ζει στα άκρα. Αλήθεια, πόσο γέρος αισθάνομαι όταν σκέφτομαι γραπτά. Τέλος πάντων, retitle Αρμαγαντών ή αφήστε τα μίση, εισπράχτε τον Παξίση. Ρικάστη Άντων Νίκο Κουρή, ομοιάζουν και στα μυαλά. Κόρτνεϊ Γιώργο Σαμαρά, Sports. Πέρι από δισκογραφική Νίκο Περάκη. Μάικλ Μάνατζερ, στηρίζω για πάνω καμένο. Τζόελ Γιώργος Χρανιώτης, Ματ Αντρεούλης Ευαγγελόπουλος, πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό.
Και ο καμένος.
Παντρεμένος
άνθρωπος. Και ο καμένος.
Μιράντα Νάντια Μπουλέ, Γκρέγκ Ματίας Αλμέιδα, Sports. Κορυφαία σκηνή, τα αδελφικά μπουκέτα στα live. Έλα μωρέ, μήπως όλα τα δίχτυα τζακώνονται, τα είναι μικρά. Κορυφαία τάκα, I sneeze and hits come out. Ιγ, ξύλο στο Ματ και σε όποιον πουλάει Τζον Λένον Λουκ χωρίς να είναι απόκριες. Καλά του έκανε. Ιγ 2. The secret is if it's good it's fun and if it's bad it's funny. Λίγοι τα πιάνουν τα νόηματα. Κόρνεϊ. Ιγ 3. Με το χέρι στην καρδιά ή όπου αλλού βολεύεται κάποιος. Υπάρχει έστω ένας εδώ που να έχει ακούσει όλα τα Άντων από τη σόλο καριέρα του. Ναι. λοιπόν, Ξενοφών Κουσίδης. Πού είναι ο κόσμος να κάνει ριτάλι, τι συμβαίνει. Έξαλλος ο Ξενοφώντας.
Με το δίκιο το θα λέγαμε.
Βεβαίως. Όλοι εδώ, λέει ο Στάθης ο Γέρος, ο οποίος επιστρέφει μετά από μεγάλη απουσία. Έγινες παραγωγός και DJ και αυτά παθαίνεις. Λοιπόν, το συνέστημα που προκαλεί το ότι αυτός που γράφει μουσική που γουστάρεις αγοράζει, βάζει και στα ραδιόφωνα ύψιλο ψυχάκιας και ύψιλο κόπανος, είναι παρόμοιο με το ότι ο καλύτερος με διαφορά σου βλατζής της πόλης είναι ύψιλο φασίστας. Αφήνω τον προβληματισμό εδώ και συνεχίζω. Όχι, καμία σχέση δεν έγινε αυτό. Ριτάιτλι, σκάψε και τραγούδα ή τσακωμό στο Σαββατόβραδο ή μουσική νταντιπαράθεση. Ρικάστη Άντων Παύλο Σιδηρόπουλο. Ιγ. Ξέρω πως έχω μαζέψει πολλές απουσίες γιατί έχουν πέσει μαζεμένες οι δουλειές, αλλά διαβεβαιώ πως βλέπω και ακούω τα πάντα ανελιπώς και δίνω extra respect που εσείς με παραπάνω δουλειές από μένα τα προλαβαίνετε. Αλλά γενικά δουλειά σας και δουλειά μου. Ακριβώς, Στάθη μου. Υγεία και αγάπη σε όλους. Ηλέκτρα Τσίπρα, επανεμφάνιση μετά από πάρα πολύ καιρό.
Βεβαίως.
Μας θυμηθήκατε διάφοροι πάλι παλαιοί, έτσι. Άντε μαλακισμένα. Λοιπόν. Καλησπέρα αγαπημένοι. Κραξιματική γερό θαύσιμο diss-tracks. Μια γενικώ thoroughly entertaining τραγικοκομική κατάσταση. An Anton Newcomb spitting facts almost all the way. Περιμένω πως και πως να δω και το φετινό Dig XX που έχει ακόμα περισσότερο footage. Λίγο βέβαια αν σκεφτεί κανείς ότι οι σκηνοθέτες έχουν στη διάθεσή τους 2.500 ώρες υλικού. Retitle. Κλωτσομπουνίδη στο Σανίδη. Το φτιαράκι του Αντωνάκη ή μελωδικά ξεκατινιάσματα. Κάθριν Βαγιονάκη, A Band Going South, Literally, ένα ντοκιμαντέρ ηθικοπλαστική ιστορία για την παράλληλη πορεία δύο γκρουπ, συνοψίζοντας κάπως απλοϊκά. Οι πρώτοι γνωρίζουν την corporate επιτυχία και την καταξίωση που τους φέρει να παίξουν μέχρι και στο Ρόδον ή Club Rodan, όπως αναγράφεται στα credits. Οι δεύτεροι επιλέγουν καλλιτεχνική ακαιρεότητα που φέρνει εμπνευσμένες συνθέσεις, δεκάωρα live, την πικρία της ματέωσης, προστριβές και πρέζα. Ενδιάμεσα ξεκατενιάζονται με στυλ και φτιάχνουν diss tracks αφιερωμένα εξαιρετικά. A long time ago we used to be friends indeed. Κορφαία τάκα, I got some pussy now, καημένη μαυρόγατα. Άντων Νιούκομ Φίλιππος Πλιάτσικαν.
Πάρα πολύ καλό.
Τι του είπε.
Κόρτνεϊ Ορφέας Αυγουστίδης, Ζία Μακέιμπ Ιωάννα Πηλιχού, Ματ Χόλιγουντ, ο Αχιλλέας, ξυρισμένος κουρεμένος για τις ανάγκες του ρόλου, η τέχνη απαιτεί θυσίες.
Αλήθεια.
Τζόελ Χρόνης Εξαρχάκος, Νίνα Μαρία Ιωαννίδου, Πάτσι Μάνα Τεδίκα Στασινοπούλου, Πίτερ Χόμστρομ Τρίφωνα Σαμαράς, Ντέιβ Ντερεζίνσκι Γιώργος Ελευθεράς, Μάικλ Ντούτσερ Πάνος Καμένος, Ριτάιτλι, τα παρατράγουδα της ολτέρνατης σκηνής, Μακελάριδες και Δανδίδες. Ιστερόγραφο, καλή μουσική, αλλά αν δεν πέσει ταβερνόξυλο στο Παλκοσένικο, τα λεφτά μας πίσω. Και τελειώνουμε με την Μαρία την Κακούρη. Hello, hello. Δεν έχω κάτι να πω, μου άρεσε πολύ και πραγματικά δεν νομίζω να υπάρχει ντοκιμαντέρ που έπαιξε αυτή τη σεζόν και να μην το βρήκα ενδιαφέρον. Α, σε αυτό που πρέπει να αναφερθούμε είναι εξαιρετικές φαβορίτες τύπου Wolverine των The Brian Johnston Massacre. Retitle. Φίλοι για μπάντα. Ρικάστη, The Brian Johnston Massacre, Anton, Sebastian Stan, έχει παίξει ταινία Monday, Έλληνα σκηνοθέτη που γυρίστηκε στην Αθήνα και μιλάει και ελληνικά. Joel Guyon, Χρόνος Εξαρχάκος, 100%.
Ναι, ρε, αυτό.
Ματ Χόλιγουντ, Ανδρέας Ευαγγελόπουλος, εθνικό στάρ. The Dandy Warhols, Courtney Taylor, Νίνο. Ναι.
Αυτό, αυτό.
Πίτερ Χόλστρομ, Λευτέρης Βουρνάς, Ζία, Ντόρα Ζαχαροπούλου, ηθοποιός.
Λοιπόν, για πείτε.
Αυτά λοιπόν από τα σχόλια των παιδιών online. Και πάμε σε εσάς, παιδιά.
Είναι αυτό, είχαμε πει τον Νίνο για Κόρτνεϊ.
Οπότε κλείδωσε.
Οπότε κλείδωσε.
Και Εξαρχάκο για
Τζόι. Ωραία. Landslide.
Ωραία.
Οπότε πες και ξεκίνα.
Εγώ δεν έχω κάνει recasting το όλο. Έχω κάνει recasting μία. Φυσικά. Όχι μία. Είναι. Sorry, πάλι δεν το έχασα. Τη Genesis Porridge. Το Genesis.
Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι τι όρι για σένα.
Καρδόλα.
Την Μπάλα Αρβενιώτη. Μου θυμίζει.
Μ' αρέσει, μ' αρέσει πάρα πολύ.
Αυτό είναι το ένα recasting που έχω κάνει. Και για άλλο τίτλο εναλλακτικό, έχω βρει μια ελληνική ταινία των 60's. Δεν θυμάμαι το ποτέ είναι από την αλήθεια. Που είναι ο Εμμύρης και ο Κακομύρης.
Βεβαίως!
Ο καθένας βάζει τη θέση του Εμμύρη και του Κακομύρη ανάλογα με το πώς το ένιωσε.
Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Ναι, 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 το ακούω.
Αυτά.
You.
Λοιπόν, αυτό τα είπαμε τα τέτοια. Έχω. Ματ Hollywood. Τον Δήμο Σταρένιο που έκανε τον ντοκογλύφο στέλνει σε μυαλάκια έτσι.
Και σε ένα νουάρ που ήταν στα... και ήταν και ο... και δούλευε στο σινεμά στο θάνατο στα Καμαρίνια.
Αυτό! Αυτός, ναι, ναι.
Ο Δήμος Σταρένιος.
Ναι. Λοιπόν, αν τον έχω τσιβιλίκα στο η θεία μου η χίπισσα.
Ναι, λόγω ρούχου.
Και η ρούχα και το μαλλί λίγο και αυτό που ναι, παράγει ναι, που δουνίζει και κάτι, ναι, δεν ξέρω τι. Πέρι Βότσον το Ρακιτζή.
Ποιον από τους δύο?
Ένας είναι ο Ρακιτζής.
Δύο υπάρχουν.
Ναι, αλλά ένας είναι.
Ναι, οκ.
Το Μιχάλη. Σαγκαπόη.
Σαδωρής.
Δεν χρειάζεται να
ο Έλληνας Λέστερ.
You don't got no shit.
Ο Έλληνας Λέστερ Μπάνκς.
You don't got no shit.
Έχω και Greg Show. Axl Rose.
Ναι. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να περάσουμε τον Axl Rose.
Δεν
μπορούμε να τον περάσουμε τον Axl Rose. Πρέπει να είναι ή Έλλην.
Δεν έχει κόψει τιμολόγιο σε Ελλήνη.
Να έχει κόψει τιμολόγιο στην Ελλάδα.
Α, εντάξει, όχι, δεν έχει κόψει.
Δεν έχει δουλειά. Έχει κόψει τιμολόγιο στο Touring Band. Δεν μετράει. Έτσι του βάζαμε όλου. Λοιπόν, κάπω έτσι. Α, sorry, πρέπει να δούμε τα αποτελέσματα.
Νίνο.
Εύκολα και του αξίζει του κόρτου.
Άντων, πάμε με το Πιάτσικα Σιδηρόπουλο Κουρί, Σεβάσια Σταν.
Πιάτσικα είναι πολύ καλό.
Ζία. Ιωάννα Πηλίχου ή Ντόρα Ζαχαροπούλου?
Θα πω την Ιωάννα Πηλίχου.
Και εγώ.
Πηλίχου.
Ναι, ναι, ναι.
Συγγνώμη.
Πηλίχου.
Πηλίχου.
Ματ.
Μπράβο, συγχαρητήρια.
Ο Ματ, εσύ είπε.
Το Δήμο Σταρένιο.
Θα πάμε το Δήμο Σταρένιο.
Δήμο Σταρένιο, στο τι το συζητάμε κιόλα.
Ντέιβιντ Ρεζίνσκι, Γιώργο Ελευθερά, βεβαίω. Πίτερ Χόλμστρομ. Ο οποίο παντρεύτηκε όπω τον μάθαμε στο Δημάτζερ. Θα πάμε για μα ξανά. Τρίφωνα Σαμαρά ή Λευτέρη Βουρνά?
Τρίφωνα Σαμαρά είναι πάρα πολύ.
Ναι, 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 φέρνουν πάρα πολύ.
Ίδιο eyeliner έχουν καταρχά.
Ναι.
Χρόνη Εξαρχάκο, συγγνώμη. Τζέουελ, Τζόελ. Και πάνω καμένο, βεβαίω.
Ναι, ναι, πολύ καλό.
Είναι ο Ντάτσερ. Τώρα για ρικάστη. Για ριτάιτλι, συγγνώμη.
Εγώ έχω Φουρτουνάκηδε και Βροντάκηδε.
Ναι. Εσύ.
Συγχαρητήρια.
Εγώ δεν έχω, γιατί να έχω εγώ.
Όχι, δεν σου είπα να σκεφτείς ένα τώρα.
Α, φέρε το.
Αρμαγάν, για δες.
Ναι. Λοιπόν, ας πω εγώ αμέσως.
Φίλοι για μπάντα.
Φίλοι για μπάντα.
Το φίλοι για μπάντα είναι πολύ καλό. Για μπάντα. Πάρα πολύ καλό.
Περιέχει πάρα πολλά και εγώ αυτό ψηφίζω. Φίλοι για μπάντα.
Μ' αρέσει το φίλοι για μπάντα για μένα.
Συζυγίζει.
Ναι. Λοιπόν, φίλοι για μπάντα λοιπόν, ήταν το Dick, ήταν το Filmpit, extra, πώς το λένε, extended σε guest list βεβαίως, διότι είχαμε μαζί μες,
μαζί μες,
την Irene και την Lena, ναι, όπου ξεκινάνε το καινούργιο τους podcast, οπότε θα είμαστε εδώ για να το ακούσουμε.
Το πρώτο επεισόδιο 28 Νοεμβρίου, Πέμπτη.
Βεβαίως. Μέχρι το επόμενο Filmpit, να είστε καλά. Ήταν ο Στήλος Καρακάσης.
Ήταν ο Αχιλλέας Χαρμπίλας.
Και ήταν ο Μάκης Παπασημακόπουλος.
Αυτά.
Filmpit, Dick, τι έχουν την εβδομάδα, θυμόμαστε.
Ου.
Όχι, ωραία.
Όχι, Στέλιο, θυμάσαι.
Όχι.
Τέλεια. Γεια σας.